profesorino Aldo Lacardi, mi invitas vin kun via studento, mi petas,
Du grupoj mi ŝatus prezenti, nome tiujn, kiuj persiste trastudis tri jarojn kaj atingis la finon kaj nun li baldaŭ ricevos diplomon. En tiu ĉi vico malantaŭ mi staras homoj ne ĉiuj, ĉar mi fakte fiere prezentas aŭ almenaŭ anoncas dek tri personojn, kiuj sukcesis fini trijarajn studojn, verki laboraĵon. Interesaj temoj kaj nun ili diplomiĝos. Mi petas grandan aplaŭdon por ili. Kaj mi ŝatus peti iun, kiu dirus sian opinion. Mi pensas, Felisto, vi povus diri vian opinion. Kiel vi travivis tiun studon? Kiel vi sentis vin?
Bone, mi diris, ke mi tre ŝatis la studojn, ĉar la etoso estis tre interesa, ne nur pro ĝia internacieco, sed ankaŭ pro la malsamaj aĝoj de la partoprenantoj, kiu decidis mian vivon. Kiam mi devis klarigi kion mi estis faranta en Hispanio, mi venas en Hispanio kaj homo demandis al mi, porque ili bone komprenu kial mi sentis, mi diris al ili: pensu pri Harry Potter kaj Hogwarts. Mi venas, mi havas la bonan ŝancon veni al iu loko por lerni aferojn, kiu aliaj ne lernas.
Mi estas el Nederlando, sed mi transloĝiĝis al Serbujo, do mi jam havas internacian sperton kun diversaj kulturoj kaj Esperanto multe helpis al mi ankaŭ en Serbujo, sed la kulmino estis ĉi tiu kurso, kvankam mi jam havas universitatan diplomon, mi kolektas ilin kaj ankaŭ por evitoj tio estas tre bona tempopasigo.
Dankon. Praktike ne nur tiuj studentoj estas ĉi tie, kiuj finis trijarajn universitatajn studojn, sed ankaŭ oni organizas unujarajn instruistan trejnadon, kaj kelkaj, kiuj povas dediĉi nur unu jaron al la serioza studado, tiuj aliĝas al la tria jaro de la universitata grupo kaj ricevas seriozan metodikan trejnadon. Tie ni ankaŭ havis kvin studentojn, kiuj finis siajn studojn, kaj unu estas ĉi tie, kiu povus diri kelkajn vortojn, kaj unu mi transdonos al li ankaŭ la diplomon. Tiu, kiu faras la unujaran studon, jam ricevas diplomon de ilei, ĉar tiu unujaro estas farita en kunlaboro kun ilei kaj edukado, ne? Kaj mi kore gratulas al Mariusz Hebdzinski.
Studoj estas signifa aldono al mia sperto, kiu ankoraŭ ne estas granda, sed mi jam ekvidis, ke aperas pli kaj pli da lernantoj rete. Do estas vera bezono, ke tiuj, kiuj finis iun kurson, ili ankoraŭ ne havis multe da kontakto kun veraj homoj. Do eble jes, ili ĝis nun nur parolis al la spegulo, kaj nun ili povas kontaktiĝi kun la instruantoj, eĉ se ni ne estas veraj instruistoj de lingvoj, sed instruantoj. Do mi ne estas lingvisto, sed tamen mi faros mian plej bonan por eduki kelkajn novajn homojn.
Ricevos diplomon de tiu unujara instruista trejnado ankaŭ Kristina Vorobiej, kiu ne estas nun ĉi tie, Markéta Vilfus, kaj kie estas Jean-Claude? Ĉu Jean-Claude Roy ne estas ĉi tie inter ni? Ni iros plu al la nova evento. Ni en tiu ĉi jaro fakte festas la dudekjariĝon de la studoj. Tiuj postdiplomaj universitataj studoj jam sukcesis iom longe travivi, kaj la nova grupo, kiu estas la sepa grupo en tiu universitata vico, komencis siajn studojn kaj tiel jam malfermos la sekvajn 20 jarojn. E tie ĉi antaŭ vi en la unua vico staras kelkaj el tiuj studentoj, kiuj komencis siajn studojn. Komencis 20 personoj el 10 landoj siajn studojn. Mi petas ankaŭ por ili grandan aplaŭdon. kelkajn vortojn, kiel vi travivis la unuan sesion de viaj trijaraj studoj?
Mi tre pacience aŭskultis dum longaj tagoj, sed la programo estas vere interesa, do mia fono, mia eduka fono tute ne rilatas al lingvistiko, lingvo, do estas flanka pasio, mi diru. Sed tial por mi la programo estas tre speciala, ĉar vere aldonos ion al mi, al mia eduka fono, kaj eble se mi decidos instrui poste, eso vere, vere pagos preta.
Venik
por vidi la varieco de tiu novaĵo. Mi venis ĉi tien el Rusio kaj ankaŭ travivis tiun semajnon. Jes, kaj mi estas tre feliĉa, ĉar tiu studo tre plaĉas al mi kaj mi rekomendas al tiuj kiuj dubas, ĉu post tri jaroj oni aliĝu aŭ ne, kaj mi rekomendas aliĝi.
Fakte mi ŝatus montri, kiom granda estas la gamo. Mi tiom diras kutime, ke la juna entuziasmo kaj la matura sperto renkontiĝas ĉi tie kaj tute bone kunlaboras. Ni vidu iun maturan personon.
Mi matura estas al me, eble juĝi aliaj homoj. Mi sentas min ankoraŭ infano aŭ pli bone nun studento, ĉar mi jam estas avo, ĉu ne? Sed estas nova defio studi. Mi faras diplomon pri inĝeniereco antaŭ preskaŭ kvindek jaroj, fare kvin. Sed estis belega semajno, interesa, estis profundaj prelegoj, diskutoj, debatoj, multaj, kaj mi lernis ion novan. Kaj mi ĝojas, ke mi ankaŭ rajtas lerni kaj mi ne scias, ĉu mi atendos ses semestrojn, sed mi provos.
Povas klaĉi, ke Petro kaj ne nur Petro, sed ankaŭ Sonja, kiu jam ne plu estas ĉi tie, havis tiun fortan impreson de la studoj, ke ankaŭ verkis poemon. Kaj dum lia banketo Petro laŭtlegis sian poemon, kaj hieraŭ mi ricevis poemon ankaŭ de Sonja, kiu venis el Svislando. Petro venis el Germanio. Ĉu iu ankoraŭ la nova grupo? Ja ankoraŭ iun vokos, kiu revenis por certa termorto de tamen fini la studoj, tamen konforme venis por vivi tion.
Mi ne povas diri multe pli ol tio, kio jam estas dirita, ankaŭ mi povas nun rekomendi la studojn. Kaj ja, mi estas ekzemplo de tio, ke eĉ se oni ne tuj defendas la lingvon laboraĵon, oni povas jam fari tion ankaŭ poste.
En la salono estas ankoraŭ iu, kiu komencis aŭ finis la studojn. Estas iu, jes, jes, nur unu. Monika, Monika. Yes, kiu antaŭ multaj jaroj, kiam vi finis, Monika? En la dua grupo tio estis 2005. Eble 2005 vi finis la studojn. Yes, kaj denove mi klaĉas, ke iuj ankaŭ volas daŭrigi. Imagu, tri jaroj ne sufiĉis al kelkaj homoj, kaj volas daŭrigi, kaj kelkaj volas eĉ doktoriĝi, ĉar ankaŭ tio eblas, doktoriĝi pri esperantologio kaj interlingvistiko. Pripensu kion fari. Kaj nun mi petas niajn instruistojn, ke venu ĉi tie. Mike, Nicolau, ĉu vi estas ie ĉi tie, la salono? Bonvolu veni ĉi tien. Kaj ankaŭ Humphrey Tonkin mi petas. Mi devas anonci, ke tiu ĉi sesio estis vere riĉa laŭ programo, ĉar mi havis la kurson pri kulturo de Humphrey Tonkin, Vera Barandowska prelegis pri interlingvistiko, Tomáš Mielik kaj Humphrey Tonkin pri literaturo, kaj Nicolau Dos pri fonetiko. Kie ni malaperas, Mike? Mi bonvolu veni ĉi tien, ĉar tio estas granda honoro por mi, ke iu eĉ el Usono venas ĉi tien, ĉu ne, al la centro de la mondo por instrui interlingvistikon. Vi estis maksimume eluzita, se iu venas de tiu fora lando, ĉu ne, se venas, devas multe labori, gvidi kurson pri kulturo, pri literaturo, kaj ekzameni la studentojn.
No, mi diru al Ilona, ĉu ne, ke fakte li estas tre pigra homo. Ne ŝatas labori. Sed tiu ĉi sinjorino ĉi tie povus laborigi eĉ la plej pigran homon. Ŝi tion faras per kombino de flatado kai minacado. Kai tiu mixo brile funcias, tiel che mi staras ancau vi elcerpita, detruita, lapsa, appena funcianta, kai dank al Dio mi foriros morgau, lasos tiui studentoin, kai la mondo farigios de nove gaia. Compreneble, compreneble, mi mensogas de comenzo gis fino. Sed mi ne mensogis alla studentoi, ciam mi clarigis al ili pri literaturo cae culturo, cae mi anco ne mensogis ciam mi minacis, che se ili ne faras sian laboron, mi venos al ili cae frappos ce iliai portoi, per insisti che ili faru tiun laboron. Mi volas gratuli tiuin homoin ciui finis la laboron, cae ancau gratuli tiuin homoin ciui comensis la laboron. Cae mi certas che por la novae homoi la venontae tri jaroi estos vera aventuro tutte positiva. Cae al Ilona mi povas nur diri che se post dudec jaroi si aspectas tiel bela kiel si aspectas, cae entute havas tiom da energio kiom si havas, tio montras ion pri ĉu mi kuraĝas diri nia kara lingvo.
Donas entusiasmon al la gestudentoj, sed ankaŭ postulas. Mi ankoraŭ tion ŝatus aldoni, ke li havis ne nur komencon de la nova sesio kaj finon de la malnova grupo, sed li havis ankaŭ simpozion. En la universitato li havis interlingvistikan simpozion, kie alvenis ne nur esperantistoj, sed ankaŭ aliaj, kiuj okupiĝas pri la problemo de internaciaj lingvoj. Planlingvoj kaj kiel li povis sperti, ĉu ne, ke en universitata medio Esperanto vivas. Tiu interlingvistika simpozio altiris ĉirkaŭ 20 homojn. En la bankedo estis eĉ pli, ĉu ne? Do mi fakte ĝojas pro ĉiuj, kiuj venis antaŭe kaj finis la studojn, por tiuj, kiuj decidis nun komenci la studojn, por tiuj, kiuj finis la instruistan trejnadon, kaj mi deziras, ke tiuj jaroj, kiuj vi pasigas ĉi tie, restu en via memoro kaj vi utiligu, vi faru plu, kion vi ĉi tie akiris, provu realigi ion en viaj landoj. Ĉar kiel mi jam antaŭe diris, mi estas tre fiera, ke ni estas la unikaj interlingvistikaj studoj en la tuta mondo. Sed estus bone, se estus ankaŭ aliaj centroj, do iusence mi estas malĝoja. Kaj ankoraŭ io por poloj. Mi tre ĝojas, ke la tuta mondo alvenas al Pollando, el Brazilo, ni havas ankaŭ partoprenantojn el Koreio, el Ĉinio, el Usono kaj mi ĉirkaŭ rigardas iom da poloj. Mi ŝatus havi pli, do mi petas ankaŭ vian helpon, ke estu iom pli da partoprenantoj al inter la poloj. Do, dankon pro via atento kaj bonan amuziĝon hodiaŭ.